Юнус пәйғәмбәрнең китабы. Юнус Рәббитән ҡатсаты. Бер ваҡыт Рәббий Әмитәй улы Юнусҡа былай тип әйтте. Миңә хәбәр етте. Ниневетә ҡалыҡ яманлыҡҡа батҡан. Ул оло тораға барып, аның турында әйт аларға. Ә Юнус Рәббитән Тәршишкә тигән ергә ҡасҡалы булды. Яппа тораға китте. Тәршишкә баруцы бер олы кәйек тапты. Юл пәйәсен түләп, кимәгә утырып, Рәббитән ҡатсып, Тәршишкә китте. Рәббий диңгездә көчлө ел сығарды. Андайын көчлө аҡбаш тулғын күтәрелде. Кәйек емерелә ясты. Диңгезселәрнең ҡотлары ярылып, әрберсе үсенең ҡотайына тоға ҡылды. Кимәне еңеләйтү өсөн диңгезгә йөкнө ташлап ебәрделәр. Ә Юнус кимәнең эченә кереп ятты та тын йоҡлап китте. Кимә башлығы Юнус янына төштө. Ник йоҡлап ятасың? Тор! Ҡотайыңа тоға ҡыл! Әллә ҡотай бесне ҡотҡарыр та, әлләк булмарыбыз, тиде. Диңгезселәр бер-беренә. Әйтегез, ширәбә салып беләйек. Бөбәләгә кем өсөн эләктек, тиделәр. Ширәбәне салдылар, ауыл Юнусҡа күргәсте. Анан соң Юнустан суратылар. Әйт безгә, бөбәләне кем төшөрдө? Ниндәйен эш белән йөрөйсөң? Кайдан киләсең? Кайсы илтән син буласың? Кайсы халыктан буласың? Мин ябрәйләрдән, тите Юнус. Тингесне тә, ерне тә ярған күктәге Рәббий Аллаға әшәнәм. Юнус тингесселәргә Рәббитән ҡатсыуын әйтте. Тингесселәр тын ҡурҡтылар та Юнустан суратылар. Нимә антайын син эш ҡылдың? Тингес тағын татыңыраҡ ҡоторто. Тингесселәр Юнустан суратылар. Тингес тынысланысын өсөн синең белән нимә ҡылайыҡ? Юнус. Алыңды тингескә атың мине, тите. Анан соң тингес тынысланыр. Мин беләм. Бөт ауыл сескә минең өсөн сыҡты. Әммә тингесселәр ҡоро ергә етеү өсөн ишкәкләре белән тыңыраҡ ишенкәле башлатылар. Алай да пайтасы булматы. Тингес тыңыраҡ ҡоторып китте. Рәббигә өн төштөләр. Я Рәббий, бы кеше өсөн әләк булмайыҡ. Бесне ғәйепсез кешенең үлеме өсөн яса ҡылма. Син, Рәббий, инде теләгәнеңне эшләтең. Алай тип, алар Юнусны диңгезгә аттылар. Ҡоторған диңгез тынысланды. Анан соң диңгезселәр Рәббитән ҡурғып, аңа ҡорман суйтылар, сүз бирделәр.